Dobrý den, vážení televizní diváci. Četní hosté rozhovoru Britských listů se zmiňují o významu školství pro ekonomiku České republiky. Jaká je jeho situace dnes, jaká je situace učitelů, jak se učitelé chovají, jak se mohou chovat a co se stane v budoucnosti. Myslíme si, že je to jedno z nejdůležitějších témat naší doby, a proto jsme do dnešního rozhovoru Britských listů pozvali pana Daniela Minicha, ekonoma z CERGE, který se zabývá dlouhodobě vztahem mezi ekonomií a vzděláváním. Ekonomikou té země a vlastně řeší ekonomii vzdělávání. Jaká je situace českého školství v dnešní době z toho vašeho výzkumného hlediska?
Tak oni existují mimo mě dva pohledy. Jeden pohled je, že české školství na to, kolik do něj jde peněz a kolik je mu věnováno pozornosti vlády, řekněme, tak má skvělé výkony, aneb za malé peníze docela dobrý výkon. Uhum. A pak je ten druhý pohled, který říká v podstatě to jakési vize, že by to mohlo být mnohem lepší. Je takové zklamání, že už to nebylo jako to bývalo. Měli by se dát víc peněz a ten výkon by byl mnohem lepší a byli bychom mnohem blíž té špičce evropské.
A jaká je situace českých učitelů? Protože se pořád hovoří, nedávno proběhla taková zpráva, že se jim bude nějak mírně zvyšovat plat, ale pořád je to strašně málo, ne? Nebo se pletu?
Ty diskuze probíhají každý rok nebo obrok, vždycky se zapomene, že se jim zapomněli zvýšit mzdy, protože všem ostatním ty mzdy rostou, takže se nakonec dohodlo, že mzdy porostou učitelů, ale situace českých učitelů je opravdu extrémní, když se podíváme na mezinárodní srovnání čísel, tak zjistíme, že jsme úplně na tom samém konci, když porovnáme platy učitelů či ostatním vysokoškolsky vzdělaným lidem v dané zemi.
Jak je to možné, že se to takhle v té České republice stalo, že se Česká republika takhle propadla, protože přece jenom se školství považuje, podívejte se na Jižní Koreu třeba, nebo na různé další východoasijské země, které investují do právě školství velmi značné procento. Proč ne v České republice? Co to je?
Dlouhodobě se to zanedbávalo. Politická reprezentace v podstatě jenom verbálně říkala, že školství je její prioritou, byť například přidělení ministerských postů si všimněte, když se podíváte zpátky, většinou to ministerstvo školství zůstalo jako poslední, to už nikoho moc nezajímalo. A myslím, že veřejnost, a teď si dáme z dlouhodobého pohledu, na počátku 90. let o školství nebylo prostě velkých diskuzí, a ten zájem veřejnosti roste velice pomalu. Řekl bych, že až jsou to ty nové generace rodičů, které mají děti, a část z nich, která si uvědomuje, jak významné je vzdělání pro budoucnost jejich dětí. Takže se o těch věcech začíná více mluvit. Je to více politické téma, ale řekl bych, že jsme ještě neušli moc dlouhou cestu.
Je to velmi zajímavé, že rodičům nevadí, do jaké školy posílají svoje potomky a co s nima bude. Že prostě tady už dávno nevznikla rebelie, protože to školství jim zničí život. Ne?
Víte, ono to spoustě rodičů vadí. Já znám spoustu rodičů, kterým to vadí. Pak je spousta škol dobrých, takže tam není důvod, aby jim to nevadilo. Ale ta skupina lidí, rodičů, které to nezajímá moc, je stále velká. A zbytek veřejnosti, řekl bych, jo, která už má děti mimo školu,
anebo, tak to už to nemusí.
Tak ty už to moc nezajímá. Vlastně nakonec zjistíte, když fungujete v obci, tak že těch lidí, kteří skutečně zajímá, kolik jde peněz do školy, jaký jsou tam učitelé, vlastně nakonec není mezi těmi voliči tolik, aby vytvořili dostatečně silný tlak, aby se ta obec vážně zabývala tím, co se děje ve škole, jak ta škola funguje.
Jaký je vztah mezi ekonomií a vzděláváním tedy?
Tak ekonomie je nějaká, řekněme, věda nebo snaha pochopit, co se děje v pohledem ekonomickým, a vzdělávání je ten proces. Na západě, přišlo to z Ameriky, přes Evropu, existuje vědní podobor ekonomie, kterému se říká ekonomie školství a vzdělávání, které právě tyto věci dává dohromady. Vzniká tam obrovské množství teoretických a hlavně empirických výzkumů na nejrůznější věci, role třídy, velikosti školy, role učitelů, role IT, výpočetní techniky. To bychom tady byli dva dny, kdybych měl vypočítat všechna ta témata. A existuje řada studií dopadových. V České republice, bych řekl, opět do České republiky tento trend ještě nedošel, takže řada těch výzkumů, které bychom chtěli mít, abychom si mohli říct věcně, co funguje a co nefunguje, tady není. A proto taky ty diskuze veřejné jsou často, jak se říká, na vodě. Ten řekne to, ten řekne ono, je to o dojmech, není to o faktech příliš. Takže často potom ta vzdělávací politika je od kraje ke kraji, prostě přijme se nějaké opatření, pak se to zase vrátí, protože se zjistí, že to nefunguje.
Ale jsou nějaké studie zahraniční, třeba jak to funguje v té Americe, z toho se asi leco zdá extrapolovat, tak co je ideální situace, co se učitele týče, velikosti třídy a tak dále, to, jak jste vyjmenoval ty faktory?
Tak to musím hodně zestručnit samozřejmě pro diváky. Ten klíčový poznatek platný asi obecně všude je, že klíčová role ve vzdělávání ve smyslu výsledků konečných je učitel, kvalita učitele. Aha. To je úplný základ. A hned za nimi nebo ruku v ruce je kvalita ředitelů. Protože tam jsou tisíce rozhodnutí a tisíce drobných věcí, které se skládají dohromady do té výsledné kvality. Včetně toho, že se dětem škola vzdělávání líbí nebo nelíbí. A myslím si, že toto téma v Čechách vlastně doposud ani moc nerezonovalo. Teď se bavíme o platech vlastně teprve. Ještě jsme se nedostali k tomu, co dělá dobrého učitele.
Částečně asi i ty platy, ne? Protože kdo schopný půjde na učitele, když mu dáte 20 korun měsíčně, že? To radši bude dělat něco jiného.
To jsme u toho druhého základního zjištění, že když přidáte učitelům z roku na rok, tak se ve školství nic nezmění samozřejmě. Oni budou učit tak, jak učili doposud, možná budou trošku spokojenější, ale oni se nezmění. To je o dlouhodobém trendu, o tom, kdo chce jít učit,
ano.
Kdo jde na vysokou školu se záměrem učit v budoucnosti, aby to byli ti z toho, té horní části distribuce, kteří dnes míří na matfis, na práva, a aby to nebyli ti, kteří, na které, jak se říká, žádná jiná škola nezbyla a ze zoufalosti jdou. Já neříkám, že jsou to všichni, ale v té statistické distribuci to tak je dneska. Takže pokud vláda hovořila a dohodla se na zvýšení platů učitelů příští rok, tak bych řekl, to neznamená vůbec nic, to už tady bylo několikrát. Je potřeba, aby se politická reprezentace a vlastně nejen současná, ale i ta opoziční prostě nějakým způsobem dohodli na tom nějaké trajektory, že se přiblížíme aspoň průměru Evropy v těch platech v horizontu 5-10 let.
A jak je ten rozdíl v těch platech v současnosti? Vy jste říkal, že je to skoro nejhorší, ale řekněme, když vemete Německo, nebo co já vím, Švýcarsko, nebo třeba tu Jižní Koreu, tak jaké procento hrubého národního důchodu se tam dává na školství a jaké procento tady?
Ono těch ukazatelů, kterými to můžeme měřit, je celá řada. Zrovna tento, který jste zmínil, já moc nemám rád, protože tam musíte HDP ještě převést v paritě kupní síly a to je takový ošemetný přepočet. Takže já považuji za nejlepší indikátor poměr platu učitelů k platům vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v té dané zemi. Protože to jsou jejich alternativní možnosti.
Jenže v Čechách se vysokoškolští učitelé taky platí relativně špatně, ne?
To je zajímavé téma. Nikdo v této zemi neví, jaké celkové příjmy mají vysokoškolští akademičtí pracovníci, protože se nedělá žádné šetření, které by nám to řeklo. Protože akademici mají téměř typicky dvě nebo tři zaměstnání úvazku a tak dále, skládají to, mají ještě různé projekty, které neprochází ani tou školou. Takže vlastně dneska nikdo neví. Samozřejmě základní plat známe. Takže já bych...
Takže to srovnáváte, ten plat učitele na školách se základním platem vysokoškolského pracovníka?
Ne, já jsem hovořil o všech ostatních pracovnících, kteří mají vysokoškolské vzdělání v České republice. To jsou manažeři, právníci,
lékaři,
sociální pracovníci, což jsou mimochodem jediní, kteří mají zřejmě ještě nižší platy než učitele. Pokud mají vysokou školu.
Teda. Takže jaký je ten poměr tedy?
Já takhle za sebe nejsem schopen chrlit čísla. My jsme počítali, ukazatel, který je podobný, kolik vysokoškolsky vzdělaných lidí v této zemi má vyšší plat, než je průměrný plat učitele. A vyšlo nám, že to je 85-90%. To znamená téměř všichni, kromě těch sociálních pracovníků.
Jaký by měl teda být ten dobrý učitel?
A teď se dostáváme od peněz. Řekli jsme si, že přidáním peněz zase nic zásadního nezměníme v daném okamžiku. To je zajímavé téma. Ukazuje se, ty zahraniční studie ukazují, že to, jestli učitel má nebo nemá diplom vysokoškolský, v podstatě nehraje roli. A dokonce se najdou studie, které zjišťují negativní dopad diplomu. To vysvětlení je nakonec poměrně jednoduché a spočívá v tom, že často to vysokoškolské studium, které je požadováno pro učitelství, je nezajímavé, jinak neužitečné a v podstatě ti schopní lidé ho nechtějí a nejdou si pro ten diplom, jdou radši někam jinam. Takže diplom je spíše takovou ukázkou toho, že ten člověk na nic moc neměl. Aha. Ale říkám, to závisí na zemi a dané situaci. Takže když se vrátím ke kvalitě učitelů, ono to není moc téma pro ekonomii, to je spíš pro lidi, vědce, které bádají v oblasti pedagogiky, ale na tím se asi všichni shodem, že to je jakési fluidum, které je velice těžko popsatelné. Je to jakési kouzlo, prostě někdo to má, někdo nemá.
Charisma.
Částečně se to dá doplnit samozřejmě vzděláním, ale částečně to nedoplníte. Je to hodně o tom, že ten člověk musí mít rád opravdu děti.
Vy jste taky se zmínil o důležitosti těch ředitelů.
Nezbytně, pokud chceme mít svobodný, diverzifikovaný systém vzdělávání, ne nějaké jednotné vojenské, polovojenské školství, musí být na té úrovni školy někdo, kdo má přehled a kdo prostě realizuje kombinuje zájmy rodičů, možnosti dětí, možnosti učitelů a dává to tomu jako manažer firmy nějaký tvar, nějaké směřování, motivace, kolegiální práce a tak dále. A ta role ředitele je zcela zásadní. Bohužel v českém systému se ukazuje, že ředitelé jsou zatíženi obrovským množstvím administrativy, byrokracie, vyřizováním účetních věcí, že platí nějaká vyhláška, že někde vyvěšená, že má všechny papíry ve skříni, kdyby přišla kontrola, že vysoutěží správně střechu, opravu podlahy, že vařejí v kuchyni to, co mají. A bohužel jim na tuhletu pedagogickou manažerskou práci nezbývá téměř žádný čas. Což samozřejmě vede k tomu, že každý učitel potom v té škole tak nějak to dělá, jak může. Mladí učitelé jsou hozeni jak si do vody, ať plavou nebo se utopějí.
Takže ten ředitel té školy neprovádí, nijak strategicky tu školu neřídí v podstatě.
Paušalizujeme samozřejmě, existuje spousta ředitelů, kteří to dělají skvěle, ale určitě to je obrovský prostor, aby se dělalo lepší. Spousta ředitelů vlastně do té profese jde, aniž by proto měla vzdělání. Vlastně teprve začíná studovat nějaký obor, který se toho týká až v okamžiku, kdy většinou ředitelé potom přijdou z pozice učitele. A ono to je přece jenom zase ještě něco jiného, obzvláště, když potom teda dělají jako účetního a tak dále. Jo.
Takže vy byste, máme už jenom asi 2 minuty, vy byste, tedy když hovoříte o tom, co by bylo zapotřebí, aby se české školství radikálně zlepšilo, je to role učitele. A posílit nebo prostě osamostatnit, zlepšit roli učitele dlouhodobě, skokově, jak byste to udělal, kdybyste mohl?
Tak skokově to určitě nejde. Učitelé, kteří jsou dneska ve škole, prostě nevyměníme. To je spíš o generační výměně. Musíme počítat s tím, že prostě starší učitelé začnou odcházet do důchodu a noví začnou přicházet. Takže musíme pracovat na tom, aby ti noví byli na počátku své kariéry mnohem lepší, než když začínali ty starší. Aby tedy fungovala pedagogická příprava, aby tam chtěli ty nejlepší z té mladé generace. A aby dobře fungovalo další vzdělávání učitelů. No a aby nad nimi nebo mezi nimi byli opravdu skvělí ředitelští manažeři pedagogiky, nikoliv hospodářských záležitostí ve škole. To jsou asi ty základní pilíře změn.
No dobře, ale tak říkáte, tyto věci by se měly dělat. Kdo a jak by to měl realizovat? Politici? Asi, že jo?
Tak nechtějme od nich všechno. Zaprvé je to o penězích. To si prostě musíme říct, že schopní lidé prostě taky se dívají na peníze, jako všichni ostatní. Je to o platech učitelů a ředitelů. Je to o podílu té neuměrné byrokracie administrativy, kterou se zatěžují ředitelé. No a potom je to o fungování pedagogických fakult a učitelských oborů obecně, aby byli mnohem ve větším kontaktu s tou moderní pedagogikou a realitou toho moderního světa, nežili v těch starých přežitých, bych řekl, představách. Opět paušalizuje, je spousta na těch školách lidí, jako bych řekl, nadšenců, kteří sledují nové trendy a tak dále, ale dá se to podle mého názoru výrazně urychlit.
Děkuji vám. Děkuji vám, vážení televizní diváci, za pozornost. Nashledanou.